u kakvoj zemlji želim da živim.
Dostojanstven i pristojan život u Srbiji nije opcija za mnoge građane i građanke. Prema podacima Eurostata, skoro 30% ljudi je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u našoj zemlji. Za mlade, ova situacija je još gora. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2021. godine, oni uzrasta od 18 do 24 godine u najvećoj meri su bili izloženi riziku od siromaštva.
Ako pitate mene da li neko kao mlad imam pristojan i dostojanstven život, ja ću biti skroman i reći ću da imam, ali da recimo na osnovu poređenja s nekim mojim vršnjacima iz nekih recimo evropskih država, moj život se nikako ne bi mogao nazvati ni pristojan ni dostojanstven.
Ovako 26-godišnji Stefan opisuje njegov trenutni položaj, dodaje da je teško odrediti šta je to tačno dostojanstven život.
Naravno, mi možemo uvek da gledamo nekog ko živi na rubu siromaštva i da kažemo da bilo kakav život koji imamo, koji je bolji od toga, je dostojanstven i pristojan, ali s druge strane kad vidimo neke bogataše ili recimo neke ljude za koje smatramo da su prevarama došli do svojih i pozicija i novca i imovine, onda možemo da kažemo da mi ne živimo baš toliko pristojno i dostojanstveno i da nemamo baš sve te neke privilegije u životu.
Nažalost, rizik od siromaštva i socijalne isključenosti nije samo problem Srbije. Istraživanje Eurostata pokazuje da je svaki peti stanovnik Evropske unije u 2022. godini bio u takvoj situaciji. To se odnosi na pojedince koji žive u domaćinstvima koja su suočena sa najmanje jednom od tri rizika siromaštva ili isključenosti. Siromaštvo u prihodima, teška materijalna i socijalna uskraćenost ili život u domaćinstvu sa veoma niskim intenzitetom rada. Naravno, situacija nije ista svuda. U najvećem riziku u Europskoj uniji stanovništvo u Rumuniji pa u Bugarskoj, a najmanje je u Češkoj i Sloveniji. Prema dostupnim podacima kažu i da u Albaniji skoro polovina stanovništva živi u takvom riziku, a situacija nije dobra ni u Severnoj Makedoniji i ni u Crnoj Gori. Dobrila Marković iz organizacije Sloboda nema cenu kaže da su svi mladi rizična kategorija kada govorimo o siromaštvu.
Ako gledamo samo tu kategoriju koliko mladih je zaposleno i na koje ugovore, mladi su najčešće zaposleni na nekim prvim poslovima preko nekih ugovora koji su po privremenim i povremenim poslovima ili čak i na crno. Tako da ako gledamo samo tu kategoriju, možemo da kažemo da je većina mladih u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Sad, te kategorije nisu samo strogo vezane za materijalno i za zapošljavanje, one obuhvataju i neke druge aspekte života mladih, tako da možemo da proširimo to i da kažemo da su mladi koji su generalno ugrožene kategorije, a to su mladi iz romske populacije, mladi koji nisu u sistemu obrazovanja, mladi kojima je ugroženo mentalno zdravlje, mlade devojke i žene, svakako kao posebno ugrožena kategorija, sve one negde grupe koje smatramo generalno osjetljivom u društvu, možemo reći da su u povećanom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.
Kako Dobrila kaže, obrazovanje igra ključnu ulogu u prevenciji. Osnovno obrazovanje je obavezno i ono bi trebalo da garantuje ulazak u dalje školovanje, što povlači druge aspekte života, kaže ona.
Obrazovanje je to koje je bilo koju kategoriju, pa tako i mlade, drži van nekih rizičnih situacija, a otvara mogućnosti da oni dalje negde napreduju u svom životu. Tako da obrazovanje je nešto što bi trebalo da se smatra prvim i osnovnim korakom kada govorimo o tome da želimo da zaštitimo mlade. Dalje posle toga svakako dolazi rad sa ovim ugroženim kategorijama koje smo pominjali, da oni imaju dodatne podrške u društvu, od zajednice, kako od javnog sektora, institucije i ustanova koje su nadležne za njih, obrazovnih ustanova, podrške njihovim porodicama, tako i podrške samim tim mladima kroz nevladin sektor i sve ono što može da bude neka dodatna karika u društvu koja će im pomoći da stanu na noge, da izađu iz neke situacije u kojoj se nalaze ili da ne upadnu u neku situaciju koja može biti rizična po njih.
Prema poslednjem izveštaju o položaju potrebama mladih u Republici Srbiji, krovne organizacije Mladih Srbije, mladi vide obrazovanje kao najveći problem u Srbiji, ali i nezaposlenost. Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, skoro petina ukupno nezaposlenih u Republici Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Glavni razlog za odlazak iz Srbije je potraga za višim standardom života. Zbog toga bi otišao i student Aleksa.
Trenutno mislim da nemam dovoljno uslova za dostojanstven život u Srbiji. Srbiji fale dosta prava i sloboda kako bi jedna osoba mogla da živi dostojanstveno, jer finansije nisu jedina stvar za dostojanstvo. Trenutno ne poznajem ni jednu osobu koja je u situaciji siromaštva ili socijalne isključenosti, a ni ja nisam bio u takvoj situaciji do sada. Nažalost, u mnogim delovima države to je svakodnevica. Trenutno nisam zadovoljan standardom svog života i mislim da taj standard koji ja očekujem neću pronaći u Republici Srbiji, tako da ću morati da odem preko, ali ako se nekad taj standard bude realizovao u Srbiji, što da ne, bit će lepo vratiti se u nju.
Dobrila Marković kaže da siromaštvo i socijalna isključenost nisu samo pojmovi koji se vezuju za materijalne stvari.
Prvo, kada govorimo o socijalnoj isključenosti, govorimo o tome da mladi nemaju pristup nekim osnovnim društvenim potrebama koje imaju kao deo zajednice. Tu možemo da pričamo i pristupu zdravlju, pristupu obrazovanju, pa onda pristupu zapošljavanju, ali tu i taj nematerijalni deo gde oni zbog nekih činioca u društvu koje nisu pod njihovom moći da mogu utiču na njih, to je na primjer nezaposlenost, oni budu izopšteni iz nekih grupa društvenih, imaju teži pristup zdravstvenom sistemu, samim tim to utiče na zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno. Tako da su to sve vrlo povezane stvari, utiču jedne na druge i na kraju svakako utiču i na mentalno zdravlje mladih, koje je danas jedna od najgorućijih tema, da tako kažemo. S obzirom da se nekako spojile i te stvari o kojima mi sad pričamo, i siromaštvo i socijalna isključenost, ali i uticaj pandemije i generalno način života u kom koji je sada dosta brz i negde generacije koje dolaze sa svojim specifičnostima koje nose. Tako da onako vrlo je sve povezano, ali definitivno nije samo materijalni aspekt, koji on možda jeste jedan početak kada počnemo da primećujemo sve te stvari, ali se odražava i na nematerijalni deo života neke mlade osobe do onog zadnjeg dela, to je pripadanje nekim društvenim grupama i podrška koju tim grupama oni mogu da dobiju.
Stefan kaže da ni on nije zadovoljan svojim standardom života.
De facto sa 26 godina i dalje živim sa roditeljem i pored toga što sam zaposlen za stalno i pored toga što sam završio fakultet, mislim da nisam i dalje u dovoljnoj individualnoj finansijskoj samostalnosti da mogu, pogotovo uz ove cene inflaciju, da se odvojim samim tim, ne mogu da budem u potpunosti zadovoljen, nisam ni u potpunosti nezadovoljen, pošto mogu da odvojim za maltene sve što me zanima i što mi treba, ali recimo nemam ni kola, ne vozim, nego se vozim gradskim prevozom. Super je što se tiče ekologije, nije super što se tiče mnogih drugih pogodnosti, jeli, koje bi trebali da imamo, tako da, eto, ukratko, nisam zadovoljan.
On se prisjeća i situacije iz osnovne i srednje škole u kojima su bili njegovi vršnjaci.
Kad prolazim recimo centrom Novog Sada i osvrnem se malo oko sebe, mogu da vidim mnogo mladih ljudi koji su u siromaštvu i socijalno apsolutno isključeni, a i kad pogledam moje školovanje tokom osnovne i srednje škole, i sad sagledam sa ovoliko godina, mogu da zaključim da je veliki broj dece oko mene tada bilo u siromaštvu, ako smo mi u tom trenutku možda mislili da oni ne žele da idu u školu ili da nisu disciplinovani pa da ne idu toliko često, zapravo se ispostavilo da su oni već tada morali morali da rade i pomažu roditeljima. I da naravno neke stvari u svom životu kao što su pribor, udžbenici ili ekskurzije morali da isključe iz svog nekog osnovnoškolskog iskustva.
A pitanje siromaštva i socijalne isključenosti je pitanje svih prava mladih. Ivana Jovanović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je teško izaći iz kruga siromaštva bez podrške države.
Naravno da su siromaštvo i socijalna isključenost duboko povezane, zato što kada mladi, non-stop, ne samo mladi, nego kao sve starosne kategorije razmišljaju kako da prežive sljedeći dan, sljedeću nedelju ili sljedeći mjesec, oni nemaju vremena ni da se dodatno obrazuju, niti da razmišljaju, na primjer, o stvarima kao što su mentalno zdravlje, koje je tada vrlo na udaru, tako da nemaju nekad pristup, kao što sam rekla, ni nekim boljim ili osnovnom obrazovanju ili boljem nekom obrazovanju, samim tim ni poslovnim prilikama i tako dalje. Tako da to naravno da socijalna isključenost utiče na mentalno zdravlje mladih, ali i na sve aspekte njihovog života. Samo bih ovdje napomenula da socijalna isključenost također utiče i na osjećaj usamljenosti i da kažem izolovanosti iz društva.
Uslovi života u kojima mlada osoba ne može u potpunosti da ispuni osnovne potrebe dovode do različitih odricanja. Ukoliko još kao mlada osoba živite na selu, situacija je komplikovana i otežavajuća i za sve druge aspekte. Srednjoškolac Uglješa je sa nama podelio njegovu svakodnevnicu.
Što se životnog standarda tiče, ja živim na selu, a do škole putujem svaki dan, a mesečna karta je izuzetno skupa. Konkretno sada za oktobar sam platio mesečnu kartu 7900 dinara na relaciji Nadalj Bečej, što je zaista veliki trošak za jedan mesečni kućni budžet. A mogu da zamislim kako je tek porodicama koje imaju više srednjoškolaca u kući i koje se školuju u nekim daljim mestima kao što je Novi Sad, gde je mesečna karta dosta skuplja. Također dešavalo se da nekada odnosno u većini slučajeva, do sada sam dobijao stipendiju, dešavalo se u većini slučajeva da stipendija ne pokrije ceo iznos mesečne karte. Nisam baš nešto upućen, ali postoje neki regresi mesečnih karata, ali to je nekih 25%. Opet i kada se to oduzme, dosta je velik trošak za porodice i to treba plaćati 4 godine. Tako da, eto, možda neko treba da razmisli malo zašto se, na primjer, broj đaka u nekim školama rasipa, a to je zato što ne postoji neka možda bolja podrška porodicama i srednjoškolcima što se tiče konkretno prevoza. Između ostalog, teško je uključiti se i biti aktivan u društvenom i kulturnom životu, zato što mi na selu nemamo pozorište, na primjer, i onda moram da odem u neki grad, najčešće odlazim, to jest redovno odlazim u Bečej, ali tu se sad susrećem sa različitim problemima. Uglavnom se uvek tu provuku ti ekonomski uzroci. Kada nema neko da me vozi, da li majka, da li neko od starijeg društva, ja ne mogu da odem na neku predstavu, na primjer, zato što nemam prevoz kako da se vratim nazad kući nakon neke predstave, a taksi je dosta skup, tako da, eto, ne znam. To je to.
Izveštaj KOMS-a pokazuje da mladi siromaštvo povezuju sa drugim negativnim pojavama. Tako siromaštvo vide kao uzrok nasilja. Na skali od 1 do 5 prosječna ocena za nasilje je 3,83 i diskriminacija i konzumiranje alkohola i droga su ispod. Dobrila Marković iz organizacije Sloboda nema cenu deo rešenja vidi u empatiji i razumevanju.
Kada govorimo o siromaštvu, često smo skloni kao društvo da osuđujemo osobe koje se nalaze u situaciji siromaštva bez da posmatramo širu sliku i da negde razumemo da je to često van okvira određene osobe, nego da je ona zbog različitih drugih okolnosti našla se jednostavno u toj situaciji u kojoj jeste. I zato se često govori sada o osnaživanju osoba koje žive u siromaštvu ili koje su u riziku od siromaštva da negde govore o svom iskustvu, ali sa druge strane da njih mi gledamo kao neko ko je ekspert za položaj u kojem se nalazi, da ih slušamo. To povezamo i sa drugim kategorijama, ali posebno sa mladima, i to je ona participacija o kojoj govorimo. Mi možemo da smislimo programe podrške, ali ako nismo pitali osobe koje žive u siromaštvu, tu, ako niko pitali mlade šta je to što njima stvarno treba da bi izašli iz situacije u kojoj se nalaze, onda nekako i mi nismo ti koji doprinose stanju u kojoj su oni trenutno. Svakako da siromaštvo nije nešto zašto je kriva pojedina osoba, nego je to samo moment u kojem društvo treba da se okrene ka toj osobi, da vidi šta su njihove neke snage koje mogu da se iskoriste, da im se pruži podrška, da se oni osnaže, da izađu iz situacije u kojoj se nalaze, ali da svakako stalno imaju podršku od svih aktera u društvu.
Za siromaštvo nije kriva osoba koja se nalazi u toj situaciji, kaže Dobrila. To je samo moment u kome društvo treba da se okrene ka toj osobi, pruži im podršku, pronađe njihove snage i pomogne da izađu iz te situacije. Na ljudskom, ličnom nivou, ovo bi moglo pomoći. Na institucionalnom to bi mogao biti program koji se zove Garancija za mlade, koji se sprovodi u državama članicama Evropske unije. Njime država garantuje da neće proći duže od 4 mjeseca dok se mlada osoba ne vrati ili u sistem obrazovanja ili na tržište rada. Strategijom o zapošljavanju Srbija se obavezala da će sprovoditi ovakav program, a mladi su inicirali izradu zakona o radnim praksama kojim će novčana naknada biti zagarantovana. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.